12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม96รายในประเทศ87รายจากต่างประเทศ9รายป่วยสะสม 29,127 รายรักษาหายแล้ว 27,774 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่116ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่96รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 29,127 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 27,774 รายรักษาอยู่ 1,258 รายเสียชีวิตรวม95รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ87รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน9รายเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน9รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ78รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด19ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่13รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 17,162 รายกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่35รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,269 รายและจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยรายใหม่39รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,094 รายจุรินทร์สั่งเร่งติดตามค่าเสียหายเข้า G2G จากบุญทรงที่เกี่ยวข้องพาณิชย์ขณะของยิ่งลักษณ์รอคดีถึงที่สุดค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวมี2ประเด็นคือส่วนแรกเป็นคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินจนคดีถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดแต่เมื่อเป็นคดีทางอาญาก็เป็นที่มาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลที่ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้วว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้านบาทแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ไปร้องต่อศาลปกครองว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบทำให้ศาลปกครองตัดสินว่าไม่ถูกต้องจึงยกคำร้องไปทางนี้เห็นว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดต้องมีการอุทธรณ์และไปที่ศาลปกครองสูงสุดอีกต้องติดตามต่อไปขณะอีกกรณีที่เกี่ยวพันกับกระทรวงพาณิชย์ที่นอกเหนือจากนางสาวยิ่งลักษณ์คือการขายข้าวแบบ G2G ที่นายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะคะซึ่งศาลตัดสินไปถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ไปยื่นศาลปกครองเช่นกันแต่ศาลตัดสินว่ามีความผิดทางกระทรวงการคลังก็ดำเนินการตามลำดับส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์เพราะได้รับความเสียหายค่ะจึงให้ดำเนินการบังคับคดีติดตามค่าเสียหายคืนกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งกำลังเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ปิดท้ายกันที่ภัยบูลย์ประกาศพลังประชารัฐเป็นผู้นำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนบีเพื่อไทยให้เร่งร่วมยื่นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนด้วยค่ะนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐจันทร์รงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงตนและพรรคพลังประชารัฐว่าการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ5ประเด็น13มาตรายื่นยัตติต่อประธานรัฐสภาวันที่7เมษายนนี้ไม่จริงใจเหมือนไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญหากไม่อยากแก้ขอให้พูดกันตรงๆดีกว่ามาแสดงละครตบตาประชาชนเพื่อลดแรงปะทะให้รัฐบาลเชื่อว่าเมื่อประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพลังประชารัฐยื่นยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่7เมษายนจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อมั่นในความจริงใจและจริงจังของพลังประชารัฐที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆกับประชาชนเพื่อสิทธิเสรีภาพและแก้ไขปัญหาให้ส.ส.สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้และพลังประชารัฐจะเป็นผู้นำในการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตร2ใบตามที่ประชาชนจำนวนมากต้องการอย่างไรก็ตามขณะนี้ประชาชนอยากเห็นการพูดจริงทำจริงเพื่อประชาชนอย่างพลังประชารัฐมากกว่าการที่พรรคเพื่อไทยที่มีแต่คำพูดวาทกรรมสวยหรูแต่ไม่ทำอะไรจริงๆจังๆให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยตนจึงหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะเร่งร่วมยื่นยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างพลังประชารัฐโดยเร็วกว่านี้ไม่ควรใช้เวลานานอย่างที่เป็นข่าวค่ะ จบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ